Caritas fraternitatis maneat, hospitalitatem noliti oblivissi, per ancenim latuerunt quidam ancilis hospicio receptis. Memento te vinctorum tamquam simul vincti, et laborantium tamquam et ipsi in corpore morantis. Honorabili connubium in omnibus, et torus immaculatus, fornicatoris enim et adulteros judicabiteus, sint mores sine avaritia, contenti presentibus, ipsi enim dixit, non ti deseram, necce derilinquam, ita ut confidenter dicamus, dominus mii adjutor, non timebo, quid faciat mii homo? Memento te prepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei, quorum intuentis exitum conversationis, imitamini videm. Jesus Christus eri et odie ipse, et in saecula. Doctrinis variis et peregrinis noliti abdussi, optimum enim est gratia stabilire cor, non essis, che non profuerunt ambulantibus in eis. Habemus altare de quo edere non aben potestatem, qui tabernaculo deserviunt. Quorum enim animalium infertur sanctis pro peccato in sancta, per pontificem orum corpora cremantur extra castra. Propter quod et Jesus, ut sanctificaret per suum sanctinim populum extra portum passus est. Exiamus igitur ad eum extra castra, improperium ecus portantis. Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est fructum labiorum, confitentium nomini ejus. Beneficientiae autem et communionis noliti oblivissi, talibus enim hostiis promerettur Deus. Obediti propositis vestris, et subcasseti eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris redituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non hementis, hoc enim non expedit vobis. Orate pro nobis, confidimus enim, quia bonam conscientiam habemus, in omnibus benevolentis conversari. Amplius autem deprecor vos hoc facere, ut quo celerius restituar vobis. Deus autem passis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium in sanctini testamenti eterni, dominum nostrum Jesum, aptet vos in omnibono, ut faciatis voluntatem ejus, faciens in vobis quod placeat coram se, per Jesum Christum, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Rogo autem vos, fratres, suferatis verbum solasii, et enim per paucis scripsi vobis. Cognosciti fratrem nostrum Timotium dimissum, cum quo si celerius venerit, videbu vos. Salutate omnes prepositos vestros, et omnes sanctus salutant vos de Italia. Gratia cum omnibus vobis. Amen.